Roma, Kapitulo 13. Rebeng ti amin at tao ti agtulnog, kadagiti agtuturay iti gobyerno. Gapu ta awan ti turay asaan nga agtaod iti Diyos. Ti Diyos tinangisaad kadagiti agtuturay. Ngarud, ti siya sino man asumukir kadagiti agtuturay. Sukirin namat tintuyang ti Diyos. Ketyet nagnatidusa iti mismo abagina. Saan adagiti agaramid iti naimbag ti agbuteng kadagiti agturay. Nudiket dagiti agaramid iti dakes. Tapno awan panggapwam nga agbuteng iti agturay. Aramidem ti naimbag ket idaydayaw na kanto. Ta isu ti adipen ti Dios nga agsirbi iti pagsayatam. Ngemno agaramid ka iti dakes. Agbuteng kakinkwana, ta saan asinsinan ti pan nakabalin na amang tusa. Isu ti adipen ti Diyos, amang ipatay iti pan nusa ti Diyos, kadagiti agaramid iti dakas. Gapo iti daytoy, masapol ngagtulnog kayo kadagiti agtuturay. Saan laatap numalisyan yu ti pan nusa ti Diyos, ngem gapupay iti nadalos a konsensya. Daytoy pay ti gapuna ngagbayad kayo iti buwis. Da iti panang tungpal kadagiti agtuturay iti pagrebenganda. Agtar trabaho da para iti Diyos. Bayadan nyo nga rod ti utang yo kadakwada. Ited yo ti buwisyo. Raumen ken padayawan nyo ida amin. Awan kumati utang yo malaksid ti panagiin na yadyo. Ti agayat iti pada na atao. Natungpal nan tilindag. Dadagiti bilin.
Di ka makikamalala, di ka mamapatay, di ka agtakaw, di ka agagom.
Amin dagitoy kenda dumapay. Madagop da iti daytoy may maysa abilin.
Ayatem tipada matao akas itibagim.
Ti agayat itipada na atao. Ni kaano man di na aramidin ti dakas kinkwana. Ngarod, ti panagayat iti pada a tao, isu ti panagtungpal iti intiro alintag. Masapol nga aramidin yu na ito'y, tamuyo a panawirin tapno agriing kayo. Das asidigin ti pan nakaisalakan tayo, ngem ididamo tayo ti mamati. Lumabasen ti rabii ket bumigaten. Iwaksi tayo dagiti aramid ti sipnget, ket ikawus tayo dagiti igam ti lawag. Agbyag tayo anatakneng, kas tat tao nga adda iti lawag. Awan ti nalabes a panagragragsak, ken panagbarbartek. Awan ti kinadirep, ken naalas nga aramid, ket awan ti apapa, ken imimon. Ikawus yukit ti ni Apo Hesukristo, akas armasyo. Ket isardeng yon apagustuhan ti dakas at arigagay dagiti bagbagiyo.